Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Program za mlade.
Okej. Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow! Šta je ovo?
Program za mlade.
Dobar dan, dobrodošli korak ka nauci 26. maj 2011. godine.
Mali korak za čovečanstvo, ali ogroman za nas ili obrnuto, kako god hoćete.
Da, šta ti se više dopada? Uvijek mi iznenadiš. Aca i Vesna će danas da vam u sljedećem satu prave društvo, da vam ponude neke najzanimljivije vesti iz nauke, a imamo i goste.
Jeste.
Zanimljive mlade goste koji dolaze sa izložbe Pronalazaštvo Beograd 2011. godine.
Za razliku, da, izvinjam se, samo moram da kažem, ovo jeste 2011. godina, bez obzira što neki državnici tvrde da nije, pa se potpisuju u neke tamo knjige sa datumom koji se završava 2008.
Jelena Jakšić, Ideja Podunavac, ovaj program za mlade i nauka. Jelena, dobrodošla, zdravo.
Hvala na pozivu.
Ti si dizajner, jel tako?
Da, industrijski dizajner.
Industrijski dizajner i danas ćemo spajati nauku i umetnost. Je li to spojivo?
Pa, jesu.
Sve si više o tome vodi računa, je li tako? Šta ti misliš, Dejane?
Pa da, to su danas, po današnjim standardima naučnim, to su dve neodvojive stvari. Znači, nauka uopšte samo.
Koliko naša nauka prati dešavanja u svetu? Jer očigledno da je dobro da imamo nešto kvalitetno što dobro izgleda, jel?
Pa, trudi se, znači, trudimo se, jel? Mi kao dizajneri mislim da smo više u toku nego samo, možda samo stanje države, možda malo finansijski, pa naravno.
Evo sad i ono države.
Pa mora malo tako, jeste.
Da počnemo mi zvanično u našoj emisiji. Šta mislite o tome? Nismo.
Ajde.
Mora ovo da se čuje.
Znači, najavljujemo 3x3 vesti. Prva vest nam je izuzetno zanimljiva.
I čujemo. Idemo redom.
3x3.
Jedan. Šta kaže?
Vesti.
Jedna vrsta ptica u Karolini, u originalu poznate pod nazivom Carolina Parakeeteers, su jedna od nekoliko vrsta ptica koje su prosto iščezle sa istoka Sjedinjenih Američkih Država u komplikovanom odnosu broja jedinki i sužavanja njihovog prirodnog staništa, o čemu ekolozi još uvijek raspravljaju.
Međutim, mnogo veći problem je gubitak biodiverziteta kataklizmičkih razmera, najveći u posljednjih 65 miliona godina. O, baš.
Pa, prilično dugačak period, da. Međutim, Vernon Haywood sa Univerziteta u Redingu, u Engleskoj, kaže da nema sumnje da je sprečavanje iščeznuća pojedinih vrsta glavni zadatak, ali da je mnogo važnije sprečiti dalji značajan gubitak biodiverziteta, što je opet više stvar politike i ekonomije nego preciznog predviđenja.
3x3.
Asocijacije.
Now stay with me and learn the secret language of birds. Now stay with me.
Nama su naravno asocijacije na naše Dobro jutro deco. Kako vam izgleda naša ptičica? Ili
da,
dobro zvuči?
Ja super su, da.
Jesi slušao nekad kad si bio mali ptičicu?
Da.
Jesi, jel da? A ti?
Pa i ja davno, vjerovatno. I sam bila još i manja nego što
A šta je to davno? Vidiš, ovdje pominju nekih 65 miliona godina, to je davno.
Samo da kažem u vezi se, dobro jutro, deco. Imamo ime dobitnika nagrade 9. konkursa za kratku priču, koji vredi 500 evra, ali nećemo vam reći do iduće srede, jer smo se tako dogovorili, 1. jun je trenutak kad saopštavamo, ali imamo dobitnika, a imamo i nekog ko će nam komentarisati gubljenje vrsta životinskih, a to je ornitolog dr. Slobodan Puzović.
Mm-hmm.
3 puta 3. Nauka kaže.
Dakle, dr. Slobodan Puzović je potpredsjednik Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj izvršnog veća Vojvodine. Jesam dobro rekla, gospodine Puzoviću?
Pa, približno, to je sada vlada autonomne pokrajine Vojvodine i zove se naš Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a ja sam podsekretar. Vodim poslove životne sredine.
I čuvate ptice. Gde ste vi sada?
Ja sam sada na Zlataru u autobusu u okviru jednog međunarodnog projekta vezanog za uspostavljanje ekološke mreže u Srbiji Natura 2000, koji organizuje naše ministarstvo životne sredine sa brojnim partnerima. Trenutno smo na Uvcu, znači u specijalnom rezervatu prirode, gde je najveća populacija beloglavih supova na Balkanskom poluostrvu.
Mi smo pročitali vest koju vi verovatno niste mogli da čujete, ali reč je o značajnom odumiranju mnogih vrsta ptica. Kako su ove stvari kada je naša zemlja u pitanju? Nadamo se da taj veliki, lepi, beloglavi sup, da mu ne preti nikakva opasnost.
Pa znate šta, ima različitih primjera, znači i dobrih i loših. Beloglavi sup je jedan odličan primjer, meri se sa najboljim projektima vraćanja ugroženih vrsta u Evropi, ne samo kod nas. Znači, bilo je pre 30 godina svega 10-20 parova u Srbiji, sada se to već meri sa brojem od preko 100 parova, samo ovdje na Uvcu ima oko 300 ptica. Naravno, sve je plod aktivne zaštite, uspostavljanja rezervata, pokretanja hranilišta gde se iznose desetine tona hrane za te beloglave supove i druge grabljivice i ono što smo videli ovdje na Uvcu, to je odlična organizacija upravljača, znači puno rendžera, odnosno čuvara prirode, sve je to na terenu obeleženo, sve se kontroliše, naravno posetiocima se daju pune informacije, ali zna se, znači, pravilo ko i gde i šta može da radi, gde može da ide.
Šta su ugrožene vrste, odnosno koje su ugrožene vrste?
E, sada imamo i tih loših primjera, odnosno teških primjera, kao što je, na primjer, velika droplja u Severnom Banatu, jedino stanište u Srbiji, imamo svega 20 ptica trenutno. Mi preduzimamo mnogo napora da ih spasimo, znači također dajemo novac za čuvare, pronalazimo gnezda, čuvamo ih bukvalno fizički dan i noć, sejemo hranu da imaju zimi šta da jedu, obezbedimo i druge uslove, znači da te droplje mogu da opstanu, ali ipak iz godine u godinu broj se smanjuje. Ne možemo da utvrdimo šta je ključni razlog, možda i zato što ih premalo ima pa ne mogu opet da se oporave, a možda i zato što ipak one lete, ptice lete pa odu oko van rezervata gde ljudi koriste hemijska sredstva u poljoprivredi, možda se čak malo i truju, a možda su i neki predatori krivi koji ugrožavaju njihova jaja.
Evo, ja moram još nešto da vas pitam, evo Jace se sprema da vas pita, ali kad govorite kad govorimo o nestajanju mnogih vrsta ptica.
Da.
Šta je sa rodama? Ja skoro nisam putovala po Vojvodini, nisam videla imali roda na odžacima.
E, to je deo mog pitanja, s obzirom da je prva asocijacija kad se pomenu eto, ptice pa i rode, Obedska bara. Šta se dešava u Vojvodini što se tiče ugroženih vrsta?
Ali prvo ne vraćate za rode.
Prvo za rode.
Jel dolaze rode na krovove?
Rode su došle, naravno, mi smo godinama imali razne kampanje, štampali smo postere, brošure, tu su aktivna nevladina udruženja vezana za ptice i zaštitu prirode i naravno državne institucije. Uglavnom sad trenutno imamo oko 1100 parova u cijeloj Srbiji, od tih 1100 parova 1000 je u Vojvodini, a stotinak parova je u ostatku Srbije, na primjer, evo, ovih dana smo prošli kroz srednju Srbiju, vidjeli smo više gnezda u Pomoravlju, znači i u zapadnoj Moravi. Nema mnogo, raštrkana su, ali ih ima. Ovdje u blizini Zlatara ima Pešterska visoravan gde ima oko 15-20 parova roda na planini, što je kuriozitet i veoma zanimljiva.
Vratit će se rode.
Naravno, imamo još jednu vrstu rode, imamo crne rode i njih ima 10 puta manje. Njih ima oko stotinak parova u Srbiji, uglavnom su u Vojvodini, ima i
nekoliko parova u klisurama.
Pa to kod crna ovca?
Ona je kod crna ovca, da, vrlo zanimljiva ptica. Tajanstvena drugele rode idu za ljudima i potpuno su vezane za ljude. Što se tiče mirne, crna roda se gnezi u najnepristupačnijim šumama i na stenama u klisurama i vrlo je teško pronaći i pratiti, ali je izuzetno lepa ptica.
Slobodane, vi treba da dođete kod nas u emisiju jednom na ceo sad da nam pričate o zanimljivim pričama koje očigledno znate.
Naravno.
Mi vam za sad zahvaljujemo i zaista vas jedva očekujemo da dođete kod nas. Pozdravite Novi Sad, molim vas.
Hoću, hvala vam što ste me zvali.
Hvala vam, prijetno. Bio dr. Slobodan Puzović, ornitolog.
3x3. Vesti.
Jedna majka u Velikoj Britaniji je odlučila da svoju ćerku podvrgne tretmanu ubrizgavanja botoksa u lice u cilju eliminisanja bora. Ono što je uzburkalo javnost je činjenica da je pacijent 8-godišnja devojčica koja dakle nije ni blizu puberteta, kao i to da je majka i sama kozmetičarka po profesiji.
Sve ovo je dovelo do oduzimanja starateljstva, ali je i sam slučaj poveo raspravu o moralnom aspektu cele priče. Dakle, većina estetskih hirurga i kozmetičara se ne slaže sa ovim, međutim, uvek ima međutim.
Da, jedan neimenovani izvor izjavio sledeće. Iskreno, drago mi je što naši mladi preduzimaju sve što mogu da bi bili lepši. Nema ničeg goreg od izborane i smežurane osmogodišnjakinje. Po mom mišljenju, njena majka je u pravu. Benjamin Button nikada ne bi pobedio na takmičenju u lepoti, a baš me briga koliko dobro svira violinu i koliko je talentovan ako ga je muka pogledati. E sad, paradoks predstavlja činjenica da su te bore, koje su identifikovane kao ogroman i nedopustiv problem osmogodišnjeg deteta, nastale od smeha.
3x3. Asocijacije.
Gde je ono divno dopče, kad je soba bilo sopče? I slon kad je bio slonče, i avion avionče. I miš kad je bio mišče, i niš kad je bio nišče. U svim našim životima nešto malo divno ima, svet se vrti, zvezde sjaje, malo divno uvek traje.
3x3. Nauka kaže.
Nauka govori kroz reči profesora doktora Miodraga Colića, estetskog hirurga. Profesore, dobro dan, dobrodošli u Korak nauci. Jeste tu? Halo? Čujemo se?
Halo?
Dobar dan. Dobar dan, vi ste u programu za mlade u emisiji Koraka nauci. Komentarišemo ovu strašnu vest da je majka 8-godišnjoj devojčici uradila botoks ili ugradila botoks. Ne znam šta.
Kako se to kaže u stvari?
Se radi, kaže uraditi ili ugraditi?
Pa ne bi se moglo reći ugraditi, pošto se tu ništa ne ugrađuje. Daje se injekcija, botoksa, da li je to ona sama uradila, u šta ne verujem, već je to neko od...
I vi ste tu vest videli, jel, ovih dana?
Negde bi rekli su medicinskog osoblja, mada i nemedicinsko osoblje veoma često daje botoks, ali u svakom slučaju mislim da je to preterivanje jedno od mnogih koje se može vidjeti u toj zemlji, u kojoj je pitanje nekako skandala i nekog pretredno davanja publiciteta ipak aktuelno. Ovo je pretredivanje zbog toga što se injekcijama botoksa jednostavno umrtvljuju mišići i čela, odnosno beže se mimika, što je opet veoma nesvakidašnje kod dece i za decu. Deca ipak treba da imaju neku svoju izražajnost, kao u ostalom i odrasle osobe. A botoks je prvenstveno namenjen da bi jednostavno kod osoba kod kojih je ta preterana mimika, ali kod starijih osoba, se isprisale bore. Deca po prirodi nemaju te bore, znači zaista je, da kažem, sulud davati im takav te injekcije botoksa.
Ja imam jedno pitanje, glasi ovako. Da li botoks sam po sebi, kad se ubrizga, ubija, da tako kažem, ekspresiju, odnosno izražajnost lica, odnosno da li to botoksovano lice postaje bezizražajnije, da tako kažem?
Da li može da se smeje? Da li da može da plače?
Da, može da se smeje, može da plače, sve može, ali ne može da pokreće, ne može da pravi mimiku čela.
Aha, to je to, znači.
Da, mimiku čela, odnosno mimiku i onih crnje bora oko očiju.
Uh-huh. A profesore, sigurno postoje nekakvi zakoni osim ovih moralnih obaveza koje imaju roditelji prema deci, ovoj majci je oduzeto dete. Što je vaš savjet? Idu, jedno vrijeme ste govorili o tome kako je razni roditelji svoje deci poklanjaju za 18. rođendane, za mature, estetske intervencije. Vi ste estetski hirurg, ne znam da li je odgovor očekivan. Šta mislite o tom?
Pa znate, ovdje svim društvima se preteruje u ovom trenutku sa takvim stvarima. To jeste, zaista predstavlja izuzetak, ne možemo reći da svi roditelji, odnosno većina roditelja poklanja svojim čerkama nove grudi za 18. rođendan ili slično. Dešava se i to, postoji izredan tako slučaj. Međutim, smatram da mlade osobe ne treba preterano rano navikavati i uvoditi u običaje starijih. Mm-hmm. Znate, jer mislim, ukoliko se, kada se oni prerano naviknu na to, onda šta je ostalo za neke kasnije godine. Mm-hmm. Znate, svako vreme i svaki period života ima svoje estetske intervencije koje se u tom trenutku mogu primeniti i što se kasnije počne da primene, to je i to bi se nekako i mogao da očuva neki prirodni izgled i izraz lica. Ja sam uglavnom za tu prirodnost, naravno ne, nikako neprirodnost, a pogotovo ne u mladim godinama.
Da li to znači da vi i dalje verujete u ono da lepota u stvari dolazi iznutra?
Pa to sam uvijek govorio.
Aha, odlično. E sad, kako onda da shvatimo i ovo, s obzirom da je majka u ovom slučaju reagovala na taj način da je prosto izjavila da želi da njeno dete u svakom trenutku izgleda bolje i lepše od onoga pored nje?
Pa da ne stavu, uvijek ima različitih psihičkih poremećaja u odnosu prema deci. Znači, neki se odražava u nekim agresivnim stavovima, drugi se odražava u nekoj tihoj agresiji, treći se odražava recimo u ovakvom odnosu da dete bude i postigne nešto što roditelj možda nikada nije
uspio.
Tako da neke sulude ambicije, to treba, to yes. I predstavlja jedan dublji psihijatrijski poremećaj koji treba proučiti.
Profesor, i vas očekujem, ovo je velika tema za naše mlade ljude, dakle govorimo o onome što je lepo, zato smo i pustili Branu Crnčevića sa tim njegovim stihovima o toj nekoj lepoti koja zaista traje. Ja vam zahvaljujem i vas očekujemo u jednoj celoj emisiji gdje ćemo govoriti pre svega o lepom, a vaša struka estetska hirurgija je nešto što može u tom da nam pomogne. Hvala još jednom.
Hvala vam na pozivu.
Bio je ovo profesor dr. Miodrag Colić, estetski hirurg, a mi imamo i treću vest.
3x3. Vesti.
Razlika između stanja budnosti i sna, nadamo se da ste se probudili, izgleda jednostavno, ali stvari su mnogo komplikovanije od toga i manje očiglednije.
U najnovijem istraživanju naučnici su uskraćivali san laboratorijskim pacovima.
Pacovi su držani budnim satima, igrali su se i zadavani su im različiti zadaci.
Uprkos tim aktivnostima, EEG je pokazivao da neki od njihovih neurona prosto rečeno spavaju, odnosno ponašaju se kao u stanju sna.
Drugim rečima, neki neuroni u njihovim mozgovima su se isključivali kao kad bi životinje spavali.
Također, umorne životinje su imali i problema u rešavanju i najjednostavnijih zadataka, naročito ako su se uspavani i isključeni neuroni nalazili u delu mozga zaduženom za rešavanje određenog zadatka.
Naučnici veruju da je jedan deo mozga zadužen za spavanje i budnost, ali u posljednjih 20 godina brojne istraživanja, uključujući ovo, pokazuju da san baš i nije tako jednostavna stvar i da ne spada i sve moždane ćelije u isto vrijeme, da ne spavaju sve moždane ćelije, neke moraš da uspavaš posebno, kao i da se ne može povući
apsolutna granica razgraničenja između budnosti i sna.
Evo sad Aca
dramaturški
u nekom polusnu, da vidimo šta imam.
3x3 Asocijacije.
Noćas? Pa sanjao sam kako sam se pretvorio u bundevoglavog. Da. Možda se desi da je stvarno, zato što u isto vrijeme kad sanjaš, možda to bude i stvarno dok sanjaš te delove, ti delovi se, te delove Idu svuda, jedno pored drugog.
Tri puta tri. Nauka kaže.
Nauka između ostalo kaže da je dobro deci pevati u spavanke pred spavanje. Koji su tebi pevali u spavanku, Vesna? Sećaš? Ili se više sećaš koji si ti pevala?
Ne sećam se. Pa ne znam ni da li sam ja pevala. Znam da je moja majka pevala divne pesme. Pretpostavljam i meni, ali znam da je mom sinu pevala.
Nikoli Tesli je majka pevala u spavanke.
Jeste, jeste. Eto vidiš, nismo odštampali Nikolu Tesla.
Sad ćemo
da obećavamo. Da ne obećavamo. Mi imamo, kao što smo juče u tribini najavili, dr. Komilu Selaković, neuropsihijatra koja nam govori o važnosti spavanja. San i spavanje su dve sasvim različite stvari, je li tako, doktorka? Dobar dan, dobrodošli i ovoga puta u emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, san je onako nešto što je izuzetno važno i da je nešto da je osnovni neki sistem da se ćelije odmore napune, ili onako pojednostavljenim rečima kažemo da prekine se dnevne aktivnosti da bi energetski, metabolički i ostalo mogli da se spremimo za sutrašnji dan i za dan iza.
Zašto je važno, stalno govorimo o tome da je važno do ponoći leći i spavati od 6 do 8 sati, je li to pravilo?
Da, jednostavno priroda je tako napravila i namestila da dok traje svetlost, organizam ne luči neke materije koje izazivaju san. A jednostavno sa gubitkom svetlosti postoji mehanizam lučenja melatonina i serotonina. To su dve hemijske materije koje regulišu san, uvode san i regulišu san. Ako je i najveće njihovo lučenje je znači sa padom, sa nestankom svetlosti, pa do jedan sat do ponoći. Ako u tom periodu mi, kada je potrebno da zaista se onako na prirodan način, biološki način, izlučite materije koje će regulisati naš san, ne legnemo i ne organizam to ne iskoristi, ona iza toga nastaje prosto poremećaj. A serotonin poznat je kao, mi ga drugačije zovemo, kao hormon sreće, koji reguliše impulsivnost, volju, raspoloženje. Kada ga nema, često može da dođe do psihomotorne uznemirnosti, do nekada, naročito kod dece sa onim ranim razvojnim poremećajima, sa autizmom i ostalo, čak do agresivnosti. Jednostavno, a melatonin koji reguliše san, ali reguliše i, kako da kažem, stabilizuje tu električna aktivnost mozga, električna aktivnost ćelija. Tako da isto doprinosi tom našem pravilnom funkcionisanju.
I koliko sati treba da spavamo, doktorka?
To je individualno.
Dobro, ali koliko je potrebno da se ćelije?
Minimum 8 sati onako, a juče smo govorili da bebe spavaju i do 20. Znači jednostavno to ide prema
A dok se u mami spavaju 90% svog vremena, zato bi se neki vratili. Doktorka, hvala vam, ovo je velika tema. Dobro, vi nama došli.
Ima jedan još mehanizam, ono što smo se dogovarali. Zašto?
Za puni mesecom.
Za puni mesec. To drugi put možemo da objasnimo. A to je taj isti mehanizam, da jednostavno kad se svetlost odbija, nije mističnost, nego kad se svetlost koja se odbija od meseca, vraća i onda ona jednostavno je kao da taj infracrveni deo, kao da imamo dan oblačni i onda se ne luči melatonin i serotonin i upadamo u ta ova stanja neraspoloženja, neke nesigurnosti, čudnog osjećanja.
Znači, nije ništa mistično, nego je nauka. To je rekla nauka. A sad šta kaže mistike, to je nešto drugo.
Pa to znači da i romantiku onda objašnjava nauka na kraju. Pa,
može. Nauka je velika stvar.
Romantičan. Hvala vam, doktorko. Bila je ovo naša doktorka, neuropsihijatar Mila Selaković, ove koraka nauci. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Ja samo moram da postavim jedno pitanje. Ako romantiku objašnjava nauka, kako onda naučno da objasnimo igre Ofka Beograda?
Dobro.
Sparkling wine is all but empty. Too late for trains and no taxis. I know the feeling seems all too contrived. There was no master plan, but the fact is, you must stay with me and learn the secret language of birds. Tended at dawn, about to be breaking, on a Rousseau garden with monkeys in hiding. The truth of the matter yet to be spoken, in words on which everything, everything's writing. Now stay with me and learn the secret language of birds. Now stay with me and learn a secret language of birds. Circled by swallows in a world for the weary. Wicked and eloquent, thrilling. Lie in the stillness, window cracked open. Extended moments, hours for the taking. Careless hair on the pillow, a bold brush stroke. Painted first with a chorus in waiting. Stay with me and learn the secret language of birds. Yeah, stay with me and learn the secret language of birds.
Korak u nauci, dakle, najavili smo na početku, ako ste zaboravili da vas podsjetimo, Dejan i Jelena su tu, oni su nam došli jer su i na sajmu pronalazaštva Beograd 2011. Pitali smo vas i evo da ponovimo, kakva je veza između nauke i umetnosti, osim što ste vi predstavnici te veze, Jelena, moraš ti sada kažeš.
Jaka je veza, prosto u dizajnu morate povezati te stvari. Mi su dobili nešto što je lepo i što na kraju može i da se proizvede, to je prodaje.
A jel ti sebe doživljaš kao umetnika ili kao naučnika?
Ili kao nešto? Dizajnera. Aha,
pa to, to je, znači pa, kao u onom filmu kaže, to je nešto između. Hmm?
Da, dizajn spaja te dve stvari, da u stvari oni neodvojivo od nauke uopšte. Mm-hmm. Znači uopšte dizajniranje jednog proizvoda upravo uključuje celo jedno, znači ono što dizajner zamisli, posle niz naučnika treba da smisli kako da par pleše na vrhu jedne igre, jel?
Ne znaš što sam postavio ovo pitanje. Kad god pitaš nekog muzičara kako sebe doživljavaš, postoje samo dva moguća odgovora. Ili kao umetnika koga u principu baš briga za ono, odjek u javnosti, ili za nekoga ko se time bavi kao poslom.
Ko danas može da živi tako kao umetnik bez odjeka u javnosti? Ajde, bre.
Znam nekog.
Pa dobro, to je pa jedan to je malo, koji ima puno para. Pa,
uopšte nije uslov. Uopšte nije uslov.
Kao shvatanje umetnosti, umetnost radi umetnosti, a dizajn je nešto s čim se živi svakog dana.
To sam ti pitao, zašto se baviš ovim?
To je, upravo to. Dizajn je svaki dan dizajn, ono što nam olakša živo, što ga čini boljim na svakom koraku.
I lepši.
Lepši,
eto, lepši. Eto, vidiš šta ti je romantika. Oni pričaju muškarci, oni neki
romantici. Jeste, mi uvek to tehnika i funkcije.
Šta ste vi uradili, odnosno koji su razlozi da ste vi baš na tom sajmu pronalazaštva, odnosno izložbi pronalazaštva u Beogradu 2011?
Pa, dizajn, ekološki orijentisan dizajn i neke inovacije vezane za taj dizajn, pa je zbog toga na međunarodnoj izložbi pronalazaštva.
Što znači ekološki orijentisan dizajn?
Razmišljanje o ekologiji i predstavljanje proizvoda koji se sastoji iz nekih ekološki prihvatljivih materijala, recimo, pa u tom smislu.
Dizajn se kreće od toga, znači prvo od maltene od materijala s kojim raspolaže, to on je taj inspirativni element i onda se uklapa u taj neki konačni dizajn. Njen rad je, kojim je ona u stvari, jedan sjajan rad koji je uradila, gde možda težište nije toliko na samom onom dizajnu, onom estetskom elementu dizajna, već je upravo na tom cijelom istraživanju kvalitetu materijala kako bi taj njen proizvod, ono je to jako lepo radilo u svom diplomskom radu, koji je stvarno jedan, da, jeste, sjajna to ispo. Eš kako
lepo kad ti kolega pohvali. Jeste. Samo nam najavi šta si radila, pa ćeš nam objasniti.
Ekološki dizajn MP3 playera. Da.
Aha, to je odlično, to, kad ga iskoristiš kao limenko, onako zgužaš i baciš.
A pa ne. Posjeduje solarni panel koji se nalazi sa njegove druge strane.
Sediš na terasi, slušaš muziku.
Sedite na terasi i vozite se vozom, recimo, stavite na prozor, onda se puni i vi slušate muziku.
To je dobro, da. Dobro. A šta si ti radio?
Ja sam radio polišer, mislim, radio sam dosta stvari, radim još jednu interesantnu stvar sa profesorom, ali o tom potom, to će jednom drugom priliku možda.
Nećeš do kraja emisije, neći?
Neću, ne mogu, zato što još nije gotovo to tako.
Nije zaštitio.
Malo. Ne, recimo, ima i to malo. Dobre. Razmišljam o tome, pošto bih to možda ponudio nekom iz neku proizvodnju.
A sam nam piš, napravi rukama po vazduhu pa da razmišljamo. Neću uvek kažem nikom.
Recimo neki vid odlaganja otpada, nešto je s tim, znači opet vezano sa ekologijom. A radio sam polišar za cipele, to je jedan ručni polišar za cipele, električni, koji možda nije toliko ekološki, ali je za ljudi koji imaju problema, jel,
sa čišćenjem cipela.
Da, sa čišćenjem. Ima ih dosta, da. Bi trebalo da reši taj problem. Odnosno, ne znam, za mlade, starije ljude, za ljude sa nekim ograničenim
pokretima.
Jeste, to je težište tog rada bilo.
Ja imam ozbiljan problem sa čišćenjem cipela, pošto nosim patike.
Dobro, tome će se obradovati verovatno oni koji su zaduženi u porodici za čišćenje cipela.
Da.
Ali da se vratimo našoj priči o pronalazaštvu, naravno verovatno ljudi koji jesu u ovoj priči, koji o njoj razmišljaju kao asocijaciju na pronalazača, imaju priču o Tesli.
Uvek je Tesla tu, čim je pronalazaštvo.
I neko koga mnogo voli, a zove se profesor dr. Dejan Raković, nam je poslao jedno fino pismo, jedan divan intervju koje je Tesla svovremeno dao jednom američkom novinaru, a taj ga je pitao: a deveto prilagođavanje, gospodine Tesla?
Deveto prilagođavanje. Sve učiniti da se ni jednog dana, ni jednog trenutka, ako je to moguće, ne zaboravi ko smo i zašto smo na zemlji.
Šta je deseto prilagođavanje?
Ono je najvažnije. Napišite da se gospodin Tesla igrao. Igrao se čitavog svog života i uživao u tome.
Gospodine Tesla, da li se to odnosi na vaše otkriće i vaše delo, ili je to bila igra?
Jeste, dragi mladiću. Ja sam tako volao da se igram elektricitetom. Uvek se naježim kada slušam onom Grku koji je ukrao vatru. Grozna priča o kivanju i orlovima koji mu kljuju džigericu. Zar Zevs nije imao dovoljno munja i gromova, pa je bio oštećen za jedan ugarak? Tu je neki nesporazum.
Ovo je Radio Beograd 1, Korak ka nauci, priča o Tesli traje. Kroz sve što radimo, pogledamo i čega se dotaknemo, izgleda da je Tesla neki čarobnjak koji živi danas u tim stvarima o kojima je razmišljao. Can you feel a little love?
Za najmlađe, Lisac Fox i prijatelji, Mačka Cat, Ovca Šip, Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox. Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Eko. 9.49, naši mladi dizajneri su u studiju, imali bi koje kakve promene i u zvuku i u boji, ali im se stari studio sviđa. On se sviđa studio. Šta biste promenili u smislu ekološki prihvatljivog dizajna? Šta bi značilo to? Vidiš, izražavam se jako stručnim izrazima.
Ekološki se izražavaš.
Ekološki se izražavaš. Ekološki. Ekološki se izražavaš. Šta bi značilo ekološki prihvatljivo urađen studio? Šta bi značilo u ovom slučaju kod nas u studiju?
Pa recimo, mogli biste da postavite neki solarni panel, pa da se na taj način napajte struju.
Uh-huh. A gde bi trebalo da stoji taj panel?
Napolju.
Dobro, da, šta bismo još...
Što znači, morao bi na krov da bi sunce padalo direktno na njega, jer smo okruženi drugim zgradama, jel?
A što, pa može da se postavi i na neku klackalicu, pa da se pokreće?
Priviđa mi se Moonraker. James Bond u svemiru, ono kao okreće i ogledalo.
Znači, klackalica da. I daje energiju.
Da. Pa ne, mislim da se pokreće zajedno sa suncem, kao suncokr. Mm-hmm. Prati sunce, recimo.
Da. Sve što kažemo kao dovede nas do prirode. Misliš da su u prirodi sva rješenja, a mi smo zaboravili da je posmatramo, ili kakav imaš odnos prema prirodi? Pa, kad je ekodizajn u pitanju? Osim što je voliš, jel? Čim se baviš tim?
Pa, u prirodi zaista možete da nađete rješenje za sve probleme i u dizajnu vrlo često se pristupa tako ekološki, zato što je ovo sada vreme osvrtanja na ekologiju i svi teže ka tome u poslednje vreme.
A sad ja moram da postavim jedno pitanje koje se opet nadovezuje na ovo. Činjenica je da obično kažu da su avangardni umetnici ili avangardni, ajde u vašem slučaju dizajneri, onaj zamajac koji tera napred, koji donosi nešto novo i tako dalje. Koliko je avangardnost u vašem slučaju uopšte i zastupljena u vašim radovima i koliko je poželjna na kraju krajeva?
Pa jeste, znači svako to novo naše osmišljeno rešenje traži neki novi materijal, traži nekog naučnika koji će taj materijal da napravi, da istraži ili tako. Ili je to ponekad obrnuti redosled gde taj neki novi materijal na što inspiriše šta bi se od toga moglo napraviti. Mm-hmm. Tako ide ta priča uopšte o ekološkim materijalima koji su sad sve popularni.
Da, vratno je ta priča u vezi sa kojom pita Aca je najvidljivija u priči o web dizajnu, jel?
Pa da.
Imamo naučnika koji pravi sajtove, ali imamo i novu generaciju mladih ljudi koji uče dizajn. Jedni i drugi ne mogu, mislim mogu, ali bolje je kad su zajedno.
Pa dobro, sad jednostavno princip dizajniranja opšte obuhvata, znači sad konkretno za našu struku, ako ćemo pričati o industrijskom dizajnu, on tesnu vezu između naučnika i dizajnera.
Znači. Jeste imali u praksi, jeste išli na neku praksu?
Da, naravno.
Gde ste bili? Ja kako izgleda ta tesna veza?
Dobro, ja sam konkretno bio u Radio Televiziji Srbije.
Jel da?
Bio sam
Zaključite vrata, ne puštajte ga na
to.
Bio sam tamo onom dizajn studiju gde modelu, gde pravim reklamu i tako.
U grafici,
da? Da, u grafici.
I tu sam. Kako su to iskustva?
Pa meni je to interesantno, pošto je,
mi tu dođemo kao nauka. Da, ti si došao kao umetnost, a mi smo nauka.
Sve je to nauka. Uh-huh. Ljudi to ne znaju, ali u onim programima koje mi koristimo, sve one neke opcije koje mi tamo negde kliknemo, to je ceo jedan naučnik, matematičar smišljavao godinama, posvetio tome da kad to nešto kliknete, to tako radi. Mm-hmm. I dobijete tu neku lepšu obrađenu fotografiju ili slično. Čak su i njihova imena tamo negdje ili neke od tih funkcija su po njima dobile imena, ali to ljudi ne znaju.
Mm-hmm. Ja. A to je kao kad igrate neku video igricu i onda kaže na kraju credits, to je ono što svi preskačemo. Yes, a u stvari, tu su sva ta imena koja su osmislili.
Yes, tu su svi ti genijalci koji smišljavaju ono na kraju filmova, koji smišljavaju to što mi vidimo i kao kako je to bilo, kako je to izvedeno, u stvari je ona priča, ako sećate iz Parka iz doba Jure, s onom čašom, s onom vodom koja vibrira u čaši.
Koja vibrira u stvari kao odgovor na
hod dinosaurovice. Da, jeste,
a
što jeste.
Je iskorišćeno posle u Adelinom spotu, kad mnogo čaša udara na njene reči. Nadam se ste uživali. Ne voliš Adel, dobro. Ne voliš ili nisi slušala?
Nisi slušala.
Ne, mi smo ustanovili, Jelena voli Megadet i to je u redu.
Dobro, dobro. Kad smo već kod ekološki prihvatljivih proizvode. Imamo ovdje jedan katalog koji je jako zanimljiv, reći ćete slušalcima šta je, međutim, ove sandale su ljudski neprihvatljive. Iako su moderne. Mislim da imaju štiklu od jedno 20 i nešto santimetara. Je li to nosivo uopšte?
To je skica, tako da...
Visoki potpetici jedu osim kod Almodovara u zaista neslučene.
Ako može da ih nosi, zašto da ne?
Postoje nekakve ekološki standardi kad su upotrebni... Da, ali kad su upotrebni predmeti, kako to izgleda? Ti standardi kojih se vi ekodizajn pridržava?
Pa, postoje standardi i uglavnom su ti standardi svuda isti u svim državama, u svim institucijama, školama i pa ne znam kako bih drugačije odgovorila na to pitanje.
Ako kreneš u...
Moraš da nam nabrojiš sve standarde.
15 santimetara visokim štiklama preko granice, valjda će ti pustiti u susjednu državu.
Naravno da postoje i neki neka iskakanja i svega toga zarad popularnosti, recimo te visoke potpetice ne može svako da nosi, ali ima oni koji mogu i nose.
E, da li je to iskakanje, pojedinačno iskakanje, u stvari avangarda cele priče?
Jeste.
Dobro, ali mi imamo četku kojom ćemo te visoke potpetice.
Jeste, treba imati vezu sa realnošću. Ja volim ovaj dizajn.
Dobro, i vezu sa Dejanom, da nam pokaže kako se čiste tako visoke stjene.
Stvarno, kako onda pronalaziš u sebi, u stvari, kako u sebi pronalaziš balans između tog tradicionalnog i ovog inovativnog, ovog avangardnog?
Pa ja nekako, ja lično volim volim dosta avangardne stvari generalno, ali pre svega kažem volim tu vezu sa realnošću, znači da taj predmet pre svega zadovolja svoju takozvanu tehničko-funkcionalnu komponentu, odnosno svoju funkciju pre svega, znači bez toga jeste osnovnu namenu.
Jer nadam se kad govoriš o osnovnoj nameni da je u Campbell Soup ipak bilo supe, da je ostalo preko ostala je konzerva i Warhola supa se zaboravila.
Da, bilo bi glupo da i Campbellu supa.
Kraj je emisije. Recite nam o samom izložbi, odnosno samoj izložbi pronalazaštva. Ona se sutra zatvara i sutra ćemo znati da. Jeste li pobjednici ili niste. Pa, vi se naravno nadate i mi se nadamo.
Kako stojite na kladionicama? Kvoti to.
Pa, prilično smo visoko, ali nećemo da
dobro se
kotiramo.
Nećemo ništa da kažemo. Objavit ćemo u našim emisijama kako ste prošli. Šta sve može da se vidi? Svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu u Domu vojske.
Da, to je Domu vojske.
Šta je lepo? Šta može da se vidi?
Pa to su uglavnom neki tehnički pronalazci, ali ima jedan odeljak sa industrijskim dizajnom, gde se naravno mi uklapamo.
Ima mnogo mladog sveta, to sam u nekoj informaciji našla, jel?
Što je dobro. Ima fakulteta tehničkih iz raznih zemalja.
Znači desetak zemalja učestvovalo, ako se ne varam, što iz okruženja, što ovako pa, šire.
Više zemalja sveta, članica IFI-e, to da. Je...
Kako izgleda, šta se vama dopalo?
Joj, tamo ima mnogo nekih interesantnih stvari, da ne poverujete kakvim se ljudi stvarima različitim bave, od nekih dodataka hrani, i to spada u dizajn, jel? Odnosno i to spada u neku inovaciju, do uložaka za cipele, do ne
opet
znam.
Opet i kod obuće. Da, ja sve
ja ću da dizajniram jagniće sarmice.
Dobro.
Tako da
teško da bi se tvoj proizvod vidio.
Raznolika, znači izložba je raznolika, znači od vojne tehnike pa do upotrebnih predmeta, znači ovo svakodnevnih, do tog dela za dizajn automobila, do ne znam, čak imamo i neku TA5, imamo specifično, tako, svašta.
Omot za CD koji je ekološki.
Da, jeste, to je moment.
Znači, sve ide na temu ekologije, valjda su ljudi shvatili da je vreme da se ekologija stavi u prvi plan. I završava?
Završavamo samo ovim pitanjem. Da li vi sanjate? Da li vam se u snovima javlja to što kasnije dizajnirate ili...
Da, budem sanjam. Da, ja, dešava mi se više puta više puta mi se desilo da sam ustao i zapisao nešto ili nacrtao nešto.
To, jer ćeš ga posle zaboraviti. Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Branislav Jerković, Aleksandar Petrović, zaboravim kako se zoveš.
I Vesna Ćorović-Butrić, ja to nikad ne zaboravim.
Bili sa vama, jao što si pažljiv. Yeah. Doviđenja. I don't have to be